بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كافرلارنى وفاتنى تعرفلى أستعيذ بالله وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ اَنْ اَيَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ Ey Muhammed Aleyhisselam! Bu zalimlerine ölüm girdabıda kalgen, ölüm farişteleri kollarını çözüp, canlarınızı veriniz. Bugün Alloh shaniga nohaq gaplarni aytganingiz va uning oyatlaridan yuz o'girib, kibru havo qilganingiz sababli xorlik azobi bilan jazolanadigan kuningiz deb turgan paytini ko'rsangiz edi. Val malaikatu basitu aydihim oyatini mufassillar ana shu farishtalar kofirni jonini sug'urishlikda uni qo'llari bilan urib, zarba bilan, mashaqqat bilan chiqarishligi ishora deb aytadilar. Mo'minni jon chiqishligini mana kechagi darsimizda aytib o'tgan bo'ldik. Xuddi idishni uchidan suvni oqizganda tomchisi qanday osonligi bilan ajrasa, shunday ajraladi. Lekin kofirni joni zarba bilan, urib, mashaqqat bilan olinadi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda u zotni qayg'u qopladi. U zotga bir mashaqqat yetdi, mehnat yetdi. Shunda Fatima onamiz roziyallohu anha u zotning huzuriga kelib, "Voh otajon, sizni qiyinchilik, mashaqqat, mehnat qopladi." deb yig'lab turganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizlariga qarab aytdilarki, "Bugundan keyin otangizga qayt mashaqqat, boshqa mashaqqat yetmaydi." Ya'ni mo'min kishini dunyoda ko'radigan oxirgi mashaqqati mana shu jon taslim qilishlikdagi mehnati. Mana shu mehnat, mana shu mashaqqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ustiga tushdi. O'lim masligi, o'lim mehnati, mashaqqati tushdi. Allohga eng hurmatli bo'lgan banda Muhammad alayhisolamga yetgan mashaqqat nima uchun bizga yetmasligi kerak? Hammaning boshida bor bu narsa. Va Rasululloh vafot qilgandan keyin Anas ibn Malik roziyallohu anhu mana uzotni dafn qilishlik marosimida qatnashib qaytar ekan Fatima onamiz yig'lab turib so'radiki, "Ey Anas," dedi. "Rasulullohni ko'mdinglarmi?" dedi. "Ha, ko'mdik," dedi. "Meni otajonimni ko'mdinglarmi?" dedi. "Ko'mdik," dedi. "Qanday qilib Rasulullohni ustiga tuproq tortishlikka ko'ningizlar bordi?" dedi. Rasulullohni ustiga tuproq tortildi, birodarlar. Yer yuzidagi bashariyatning sayyidi bo'lgan Muhammad alayhisolam ustiga tuproq tortildi. Bir kun bizning boshimizda bor shu kun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy, Imom Muslimdan rivoyat qilingan hadisda Abu Hurayra rivoyat qiladi. Rasululloh aytadilar: "Inson vafot etganda ko'zi bir joyga tikilib yoki osmonga tikilib turganini ko'rganmisizlar?" dedi. Sahobalar "Ha" deb javob berishdi. Rasululloh aytdilarki, "Mana shu kishining ruhi tanasidan ajrab chiqib ketayotganligini ko'zi kuzatib qolishligi" dedi. Ya'ni inson shunday osmonga qarab ko'zi qatib, ko'zi yumilmagan holda ochiq vafot etadi ko'zi, shunda ko'zni oxirgi ko'rgan narsasi o'zining ruhi jasaddan ajrab chiqib ketayotganligi bo'ladi. Abu Salama roziyallohu anhu vafot qilganidan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni oldiga kirdi. Abu Salama vafot etganda ko'zi osmonga qarab ochiq holda qatib qolgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilarda o'zini bir muborak qo'llari bilan ko'zlarini bekitib qo'yib, so'ngra agar ruh qabz qilinsa, ko'z uni ketayotganini kuzatib qoladi dedi. Ko'zni ko'radigan oxirgi narsasi bu o'zining jasadini tarqilayotgan ruhi bo'ladi. Abu Salamani vafotida oilasi qattiq yig'ladilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Salamaning oilasiga qarab, "O'zingizga faqat yaxshilikni so'rab duo qilinglar, chunki farishtalar sizlar aytayotgan so'zga amin" deydilar. "Sen o'lsang, seni o'rningga men o'lsam bo'lmasmidi? Kimga tashab ketding? Mehribonim" va hokazo gaplar bor. Bu ayollarda sodir bo'ladigan narsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "O'zingizlarga yaxshilikni so'rab duo qilinglar, zero farishtalar har bitta aytayotgan so'zlarga amin" deydi. Shuning uchun mayit oldida turganlar faqat yaxshilik bilan duo qilishliklari lozim bo'ladi. So'ngra Abu Salamaning haqlariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilib, "Parvardigoro, Abu Salamani kechirgin. uning darajasini mahdiy bandalaring orasida ko'targin. Uni va bizlarni mag'firat qilgin. Ey Robbul alamin, uning qabrini keng va yorug' qilgin. Imom Muslim rivoyati. Agar mayyitni oldida duo qilishlik kerak bo'lsa, mu'min kishi mana shunday duo qilishi lozim bo'ladi. O'lim oldidagi sakarot, o'lim masligi har bitta bandaning ustida bor. Bu maslikni nima yo'q qiladi? Nima ko'taradi? Alloh taoloning rahmati. Allohning shunday bir bandalari borki, ular mana shu o'lim masligini totmaydi. Bu shahidlar. Shahidlar o'lim mehnatini, o'lim mashaqqatini hargiz sezmaydi. Shahidlikning darajalari ko'p. Imom Termiziy, Nasoiy va boshqalar rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, shahid o'lim yoki qatl mashaqqatini bilmaydi. Faqat u sizlardan biringiz chimdishlikni alamini sezgandek narsani sezadi deydi. Bu shahidga berilgan eng buyuk karomat hisoblanadi. Ruh tanasini tashlab chiqib ketar ekan, har bitta kishi, har bitta kofir ziyoda umr ko'rishini xohlab Alloh taolaga iltijo qiladi. Astagfirullah billah, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala robbirji'un la'alli a'malu solihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Toki qachon ulardan, ya'ni mushriklardan biriga o'lim kelganida, Parvardigor, meni yana hayotga qaytaringlar. Shoyat men qolgan umrimda yaxshilik amal qilsam deb qolur. Yo'q. U aslo hayotga qaytarilmas. Dar haqiqat bu har bir jon berayotgan kofir aytadigan so'zdir. Ya'ni har bitta kofir Allohdan so'raydigan narsasi mana shu hayotga qaytarilishligi bo'ladi. Ularning, deydi Alloh taolo, ortida to qayta tiriladigan kunlargacha dunyoga qaytishlaridan to'sib turadigan bir to'siq bo'lar. Endi orqaga o'tishlik yo'q. Qabr shunday bir hayotki, bu dunyo hayoti ham emas, oxirat hayoti ham emas. Ikkalasining o'rtasida bo'lgan bir alohida bir hayot. Banda tavba qilishini xohlab qoladi, lekin unga fursat berilmaydi. Innamat tawbatu 'alallohi lillazina ya'maluna as-su'a bi jahala, thumma yatubuna min qarib. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَك۪يمًا. Albatta Allohning tavbalarini qabul qilishi faqat birorta gunohni nodonlik bilan qilib qo'yib, so'ngra darhol tavba qilgan kishilar uchundir. Alloh ana shunday kimsalarni tavbasini qabul qilur. Alloh bilim va hikmat egasi bo'lgan zotdir. Ya'ni bilmasdan qilib qo'yibdi. Bilmasdan shu gunohni qilib yurgan ekan, Allohni tanib, esini tanigandan keyin qaytdi. Alloh taolo shu bandalarning gunohini kechiraman deydi. Endi gunohni gunohligini bilib turib, sutxo'rlikni haromligini bilib turib, aroqni haromligini bilib turib qilayotganlar gunoh qanday bo'ladi? Bilmasdan qilganlarni Alloh taolo gunohini kechiraman deydi. Hammamiz xato qilamiz. Mu'min ham xato qiladi, kofir ham xato qiladi. Lekin mu'minni kofirdan farqi, gunoh qilib qo'ysa, xato qilib qo'ysa, darrov Allohga qaytadida kechirim so'raydi. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at, dedi Alloh taolo. Hasanotlar, savobli amallar xato gunohlarni yuvib o'chirib tashlaydi dedi. Bitta gunoh qildimi, astagfirullah dedi, yuvilib ketadi. Bir so'm sadaqa qiladimi, yuvilib ketadi. Ikki rakat namoz o'qib qo'lini ochadimi, yuvilib ketadi. Parvardigor kechirib qo'y, otangga hatto gapirib qo'ydim dedi, yuvilib ketadi. Chunki solih banda gunoh qilgan paytda his qiladi o'zini xato qilganligini. Jahl usta gapirib qo'ydi, jahl usta birovga bir azor berdi, lekin jahladan tushgandan keyin bekor qildim dedi. Na gunoh ishlarini mudom qilib yurib, qachoniki birovlarga o'lim kelganida endi tavba qildim deydigan va na kofir holda o'lib ketgan kimsalarni tavbalarini qabul qilmas. Ular uchun alamli azobni tayyorlab qo'yganmiz. Mana aytdik, eng afzal sadaqa qaysi deb so'ralganda Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zing muhtoj bo'lib turib bergan puling dedi. O'layotganingda dunyodan ketishliging aniq bo'lib qolgan paytda falonchiga falonchaga beringlar, fokinchiga falonchaga beringlar deyishliklardan foyda yo'q dedi. Chunki ularga qolib ketadi endi xolisimi xolamisimi. O'shuning uchun qaraganda qilgan tavba bilan yoshlikda qilgan tavbaning o'rtasida katta farqi bor. Chunki qarilar iloji yo'qligidan ham endi gunohni qila olmaydi. Aroq ichsa salomatlikni ko'tarmaydi, zinoga yaramaydi, qimorga ahli yetmaydi. Xullas bu gunohlarni qilishlikdan ojiz bo'lib qoldi. Endi mana shu gunohlarni qilishlikka hamma imkoni bo'lib turib, tiyilayotgan yosh yigit Shabun nashafi ibadati robbihi dedi Rasululloh. Allohning arshini soyasida turadigan 7 ta toifani bittasi yoshligini Allohning ibodati bilan o'tkazgan yigit deyiladi. Xursand bo'linglar bu yerda o'tirgan yigitlar. 40 yashargacha yigit deyiladi. 40 yashargacha ibodat qilayotganlarga bir bashorat xushxabarki, ana shu yoshligini ibodat bilan o'tkazayotganlar. Umid qilamiz Alloh taolodan ana shu 7 toifani bittasi bo'lishligimizni. Mo'minning ruhi chiqishligi bilan xursand bo'ladi. Nimaga? O'ylab ko'ring, armiyaga borgan bo'lsangiz, prikaz chiqdi, deyim bir. Nimaga xursand bo'lasiz? Chunki oilangizga, asl vataningizga, ota-onangiz, aka-ukangiz oldiga qaytasiz. Mo'min odamda kelar ruhi chiqishligi o'zini asl vataniga qo'yilgan birinchi qadam bo'ladi. Qanday xursand bo'lmasin? Nabi sollallohu alayhi vasallam nima degandilar? Ad-dunya sijnul mu'min va jannatul kafir. Dunyo mu'min uchun qafas. Kofir uchun jannat. Endi qafasdan chiqqan qush qanday xursand bo'lmasin? Chunki oxiratda mu'minni kutib turgan ne'mat, jannat, hur ayinlar Parvardigorning diydorini oldida dunyo har qancha zo'r bo'lmasin, qafas emasmi? Shuning uchun mu'minning ruhi chiqishligi bilan Xudoga shukr qutuldim deydi. Chunki bu dunyodan qutuldi. Val asr innal insana lafi husr. Alloh taolo qasam ichib aytayaptiki, inson bolasi dunyoga keldimi, ziyonda deyapti. Endi shu ziyondan qutuldi, nimaga xursand bo'lmasin? Chunki Parvardigorni yuzini ko'rishlikka da'vogar. Farishtalar uni jonini olayotganda jannatiy bo'lasan, xotirjam bo'l deganda qanday xursand bo'lmasin? Biz bechora o'lib ketdi-ya deb yig'lab qo'yamiz. Ehtimol uni rahmi kerakdir bizga. Ha, bechoralar qop ketyapsan senlar hali bu dunyoda. Bu iymon bilan qutulib oldi. Iymon bilan chiqib ketdi. Yutdi bu. Endi bizga qanaqa jon chiqishlik nasib qiladi? Iymon bilan kechlik nasib etadimi? Nabi sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Kim Alloh taologa yo'liqishni xohlasa, Alloh ham unga yo'liqishni xohlaydi. Kim Allohga yo'liqishni xohlamasa, Alloh ham unga yo'liqishni xohlamaydi. Oysha onamiz, ya Rasululloh, o'limda hammamiz yomon ko'ramiz dedi. Ya'ni Allohga yo'liqishimiz uchun o'rtada o'lim bor. O'limni hech kim yaxshi ko'rmaydi deganda, unday emas dedi. Agar dedilar Nabi sollallohu alayhi vasallam, mu'minning o'lim soatlari yaqinlashib, oxirat tomonga qarab yursa, Alloh tomonidan mag'firat, karomat bashorati beriladi. U uchun ro'parasida turgan o'limdan ko'ra yaxshiroq narsa bo'lmaydi. Alloh taoloni ko'rishini xohlaydi, Alloh ham uni ko'rishini xohlaydi. Kofir esa o'lim yaqinlashganda azob uqubat, jahannamni xushxabarini eshitgandan keyin o'limni xohlamaydi. Demak, Allohga ro'bora bo'lishini xohlamayapti, Alloh ham uni ko'rishini xohlamaydi. Imom Buxoriydan keltirilgan hadisda Nabi sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Janoza namozini o'qilgach kishilar mayitni yelkalariga ko'tararkan, agar shu mayit solih bo'lsa, tezroq olib boringlar, tezroq olib boringlar joyimga deydi. Agar solih bo'lmasa, unga voy bo'lsin, qayoqqa olib ketyapsizlar deydi. Mana shu afsus nadomat bilan gapirgan voyini Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar, insondan boshqa hamma mahluq eshitadi. Inson va jindan boshqa hamma mahluq eshitadi. Agar inson eshitganida xushidan ketib onadek qilardi deydi. Yelkamizda janozani ko'tarib ketayotganimizda esimizda bo'lsin. Yo u tezroq olib boringlar deb turadi. Yoki qayoqqa olib ketyapsizlar meni deydi. Bir kun mana shu yog'och otni minishi hammamizning boshimizda bor. Inson nima uchun o'limni yomon ko'radi? Mana qadimda bir sufiylarda shunday bir odat bo'ladi ekan, qadimgilarida. Bir sufi endi o'zini Allohga bir oshiq deb dunyodan voz kechib shu bir ibodat bilan Allohga oshiqlik bilan o'tgan sufi bo'lsa o'lganda ana shu yog'och otgan mindirishi olib ketyotib yig'lamasdan oldiga tushib ba'zi bir odamlarga o'xshab. Xuddi to'yga olib ketayotganda, kuyov balani olib ketayotganda dang'ur-dung'ur to'ylar bilan xursandchilik bilan ketar ekan. Nimaga deb so'ralganida, bu oshiq ma'shuqasiga yetdi. Bu to'y deb turib, olib borib ko'mishlikni xursandchilik qilib belgilashar ekan. Endi biz hozirga kelib turib nimaga o'limni yomon ko'ramiz? Sulaymon ibn Abdul Malik Madinaga kelar ekan, Madina ahlidan so'radi. Bu xalifalardan bo'lgan bu kishi. Sahobalarni ko'rgan bir kishilardan birortasi qolganmi dedi. Ya'ni tobiinlardan bittasi bormi deganda, ha. Abi Hazim bor deb aytishdi. chaqirtirib keldi, keldi. Abu Hazimga Sulaymon savol berdi. Ey Abu Hazim, nima uchun biz o'limni yomon ko'ramiz? Ya'ni biz nima uchun yomon ko'ramiz o'limni? Abu Hazim javob beribdi-ki, chunki sizlar dunyoni obod qildinglar, oxiratingizni vayron qilib qo'ydinglar. Endi kim obod xonadondan vayron xonadonga chiqishni xohlaydi? Sulaymon to'g'ri aytding dedi. Biz uchun Allohning oldida nima bor? Abu Hazim javob berdi, amallaringni Alloh taolaning kitobiga ro'baro qil. Ya'ni kimligingni, qilayotgan ishingni, to'g'ri-noto'g'riligini, yaxshi yomon odamligini Allohning kitobiga solib ko'r. Shu yerda bilasan kimligingni dedi. O'lchovni qarang. Odamlar nima deyapti? Biz to'y qilsak odamlar nima deydi bizga? Odamlarning munosabati odamlarning fikri qiziqtiradi. Biz so'ramaymiz, Alloh nima degan shu shunaqa to'y qilsam? Mana shu o'zim muhtoj bo'lib turib, otam o'lib kambag'al bo'lib turgan paytimda ihson qilsam Alloh nima deydi? Allohni Qur'onni payg'ambarni fikri bizni qiziqtiradimi? Abu Hazim aytayaptiki, o'zingni hayotingni, o'zingni qilayotgan ishlaringni kitobga solib ko'r. Qayetiga solaman, qayetidan topaman dedi. Sulaymon Abu Hazim javob berdi. Innal abrora lafi na'im va innal fujjara lafi jahim. Alloh taolaning quyidagi oyati. Abrorlar yaxshilar ne'matda bo'ladi. Fojirlar jahannamda bo'ladi. Sulaymon unda har kim qilgan ishiga yarasha jazo olsa, Allohda rahmat xudo qoladi dedi. Rahmatullohi qoribu minal muhsinin. Allohning rahmati muhsin bandalarga yaqin bo'ladi dedi. Allohning rahmatidan umid qilishlik kimga bo'ladi desa, muhsin bandalarga. Muhsin kim? Alloh taoloning buyrug'iga doim intilib yashaydigan kishi. Abu Hazimdan so'radi Sulaymon, ertaga Alloh taoloning huzuriga kelish qanday bo'ladi? Alloh taologa ro'baro bo'lishimiz qanday bo'ladi? Abu Hazim javob berdi. Muhsin banda Allohning oldiga xuddi uzoq safarda yurgan kishi oilasiga qaytib kelganda qanday holatda bo'ladi? Xursandchilik bilan kelgandek boradi. Ammo xatokor, kofir esa xo'jayinidan qochib ketgan qulni tutib, so'dirab olib kelganday olib kelishadi dedi. Sulaymon ovozini baland ko'tarib yig'ladi. So'ngra menga vasiyat qiling dedi. Abu Hazimning vasiyati qisqa bo'ldi. Qisqa bo'ldi. Alloh taolo seni qaytargan narsadan uzoq bo'l. Seni buyurgan ishda seni topolmay qolishligidan ehtiyot bo'l. Buyurgan ishni qilmayotganligini ko'rmasin Parvardigoring va qaytargan ishni qilayotganligidan ehtiyot bo'lgan ko'rib qolishing Parvardigoring. Ruh jasaddan ajrab chiqishligi bilan osmonga ko'tarila boshlaydi. Safar boshlanadi. Imom Muslimda keltirilgan Abu Hurayra rivoyatining hadis Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Mo'minning ruhi jasadidan ajrab chiqishligi bilan ikki farishta uni oladida jannatdan olingan xushbo'ylarga o'rab osmonga ko'tariladi. Bu ruhdan yer yuzida mavjud bo'lgan eng shirin xushbo'y mushki ambardan ko'ra xushbo'yroq hid chiqadi. Osmonga yetganida osmon ahli yer tarafidan pokiza hid taralmoqda. Ey ruh, senga va sen obod qilgan jasadga Allohning salovati bo'lsin dedi. Bu yerdagi ruhlar bu jasadlarni obod qilyapti. Ma'siyat xonadagi ruhlar ana shu jasadlarni vayron qilyapti. Ichkilik bilan vayron qilyapti. Zino bilan, fahsh bilan, qimor bilan, o'g'rilik bilan, zulm bilan Alloh taolo harom qilgan ishlarni qilayotgan ruhlar o'zini jasadlarini vayron qilyapti. Yo'q odam rangiga chiqib qopti-a. Ha desa ichish tashlab yordi-da namozga kirib ketdi. Ana vayron qilyapti shu kungacha. Endi ibodatga yiqilib ruhini obod qilyapti. Ey pokiza ruh, senga va sen obod qilgan jasadga Alloh taoloning salovati bo'lsin. So'ngra Alloh taoloning huzuriga olib boriladi, uni ajalini oxirigacha qo'yinglar deydi. Kofir esa kofirning ruhi chiqishi bilan undan badbo'y, noxush hid chiqadi. Yer yuzida mavjud bo'lgan eng sassiq hiddan ko'ra sassaroq hid chiqadi. Osmonga ko'tarilar ekan osmon ahli habis hid ruh yer tarafidan kelmoqda. Unga ham uni ajalni oxirigacha qo'yinglar deyiladi. Bu holatni mufassal bayoni quyidagi hadisda keladi. Mo'minning birodarlar, mo'minning ruhi chiqqanda osmon ahli qanchalik xursand bo'lyapti. Mo'minning ruhi chiqishi bilan osmon, yer orasidagi barcha farishtalar va osmondagi hamma farishtalar unga salovat aytadi. U uchun osmon eshiklari ochiladi. har bir eşik ahli unga duo qiladi. Allohdan so'raydi. Shu ruh biz oldimizdan o'tsin, biz oldimizdan o'tsin, biz ham qo'limiz tegib qolsin shu ruhga deydi. Kimga? Mo'minning ruhiga. Azroilning qo'lidan u ruhni bir lahza ham qoldirmay jannatdan olingan kafanga o'rab, jannatiy xushbo'ylar bilan xushbo'ylaydilar. Tavaffat qurusuluna va hum la yufaritun. Qachonki birovingizga o'lim kelsa, elchilarimiz suskashlik qilmaydigan hollarda uni jonini olurlar. Na qadar daqiqi vasf. Kishi o'lim haqidagi so'zlarni eshitatak eshitar ekan albatta qo'rqadi. Lekin Alloh tomonidan bunaqa fazli marhamati borligini eslasa, hozir o'lib olgisi keladi. Chunki birodarlar, ertaga qana holatda bo'lishimizni bilmaymiz-da. Mana bu yerda o'tiribmiz. Kimi haqqi bor birodar, ololmay ekan. Kimi qarzi bor, to'lolmay ekan. Kimi uyda bir musibati, muammoti bor, lekin Allohda zikri bo'lgan joyda qarab tursangiz, hammaning qalbi bir xil orom olib qoladi. Nima uchun desa, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Axir qalblar deyapti Alloh taolo. Allohni zikri bilan orom olmaydimi deydi. Qarang, hammaning holati bir xil tekkiz o'tiribdi. Ya uxlayotganlar ham bor, to'g'ri. Lekin ruhlar orom oladi. Nimaga bu yerga kelyapmiz? Ruh orom olishligi uchun mazza qilish uchun kelyapmiz. Bu ruhni, mo'minning ruhini osmonga ko'tarib olib chiqishar ekan farishtalar, bu kimni pokiza ruhi ekan deb so'raydilar. Shunda farishtalar falon ibn falon deb dunyodagi eng chiroyli ismlar bilan chaqiradi. Falonchi namozxon, falonchi ro'zador, falonchi qori, falonchi ehsonli, falonchi kechirimli, falonchi sabrli, qanaqa yaxshi sifat bo'lsa, o'sha sifatlar bilan sifatlaydi. Farishtalar osmon eshiklari oldiga olib kelib, eshikni ochilishini talab qiladi. Osmon eshiklari ular uchun ochiladi. Har bir osmonda yashovchi farishtalar uni kuzatib qoladi. Shunday qilib 7-chi osmonga ko'tariladi. Birodalar, ruhimiz 7-chi osmonga chiqadi. Alloh taolo mana shu holatni quyidagi oyatlar bilan bizga sifatlab beradi. Wa ma adroka ma illiyun kitobun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ey Muhammad, siz illiyun nima ekanligini qayerdan ham bilursiz? U bitilgan kitobdirki, unga Allohning yaqin farishtalari guvoh bo'lar. Illiyun yoki illiyin Alloh taoloning arshini ostidagi joyda mu'min bandalarning ruhi yozib qo'yiladigan kitob deydi mufassirlar. Alloh shu kitobga nomimizni yozishni nasib qilsin. Endi uni o'pirasida boshqa kitob bor. U kofirlar ismi yoziladigan kitob. So'ngra uni yerga qaytaringlar dedi Alloh taolo. Jannatiylarda ismi yozilgan qatorga yozadi, endi ruhini qaytaringlar jasadiga. Albatta men ularni yerdan yaratdim va unga qaytaraman, yana yerdan ikkinchi martaba yarataman, chiqaraman dedi. Tuproqdan chiqqanmiz, tuproqqa kiramiz, tuproqdan yana qaytib chiqamiz. Mana jasadlar yerdan chiqqan yerga kirib ketadi, qiyomatda yerdan tiriladi yana. Ruh tevadan tushgan, tevaga chiqib ketadi yana. To qiyomatgacha yotadi, keyin asli vatani jannatga boradi. Biz o'zimizni kimligimizni, nimaligimizni bilaylik. Nimadan yaralganmiz, nimadan yasalganmiz. Endi bu ruh o'zining qabrida, ko'zi yetadigan darajada keng tiqib qo'yilgan qabrida barza hayotida qiyomatgacha yotadi. Kofir yoki fojirning ruhi jasaddan sug'urib olingandan keyin kofirning ruhi chiqishi bilan unga osmon, yer orasidagi barcha farishtalar va osmondagi hamma farishtalar la'nat aytadi. U uchun osmon eshiklari yopiladi. Har bir eshik ahli, habis ruh ularni oldi o'tmasligini so'rab Allohga duo qiladi. Azroilni qo'li yuruq o'tgandan keyin farishtalar bir lahza ham uni qo'ymasdan o'tdan bo'lgan jahannamga kafanga o'raydi. Undan shunday badbo'y hid keladiki, yer yuzida bunday badbo'y hid bo'lmaydi. Bu ruhni olib farishtalar osmonga ko'tariladi. Birinchi osmonga ko'tarilib turib eshigidan chiqishligini so'ramoqchi bo'lgan paytda eshikni ochilishini talab qilganlarda osmon eshiklar ularga ochilmaydi. Bu habis ruh kimning ruhi deb so'raganda dunyodagi eng yomon ismlar bilan chaqiriladi. Boyagi ismlar teskarisi. Falonchi sutxo'r, falonchi benamoz, falonchi aroqfurush, falonchi xoramxo'r, falonchi zinokor, falonchi qimorvoz. Dunyoda qanaqa yomon nom bo'lsa, hammasi bilan chaqiriladi. Osmon eshiklari ochilmaydi. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi oyatni o'qidi. La tufattahu lahum abwabus sama va la yadkhuluna al-janna hatta yalijal jamalu min fi sammil hayat va kadhalika najzil mujrimin. Oyatning mazmuni quyidagicha. Ular uchun hargiz samo eshiklari ochilmas va toki tuya igna teshigidan o'tmas ekan, ular ham jannatga kira olmaslar. Jinoyatkor osiylarni mana shunday jazolaymiz. Ignani ko'tidan tuya o'tmaydi hech qachon. Demak, bunday kofirlar jannatga kirmaydi hech qachon. Allohga ishonsa bo'ldi, savob ish qilsa bo'ldi, qaysi dinda bo'lsa qat'i nazar jannatga kiradi deganlar, mana oyat o'qib qo'ysin. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh demagan hech kim jannatga kirmaydi. Kim bo'lishidan qat'i nazar, har qancha savob ish qilmasin, la ilaha illalloh Muhammad Rasulullohni tanamadimi, u jannatga kirmaydi. So'ng Alloh taolo uni ana shu birinchi osmonda eshigidan qaytarib, uning kitobini sijjinga yozib qo'yinglar deydi. Va ma adroka ma sijjin kitobun marhum. Ey Muhammad, siz sijjin nima ekanligini qayerdan ham bilasiz? U bitilgan kitobdir. Mufassirlarning aytishiga ko'ra, sijjin 7 qavat yer ostidagi kofir fojir bandalarning ruhlari ismlari yoziladigan kitob. Do'zax iladi kitob. Alloh saqlasin bu yozilib qolishidan. Alloh taolo bu bandamni ham yerga qaytaringlar deydi. Endi bu ruh narigi mu'minning ruhidaqa ko'tarilib, hurmatlanib tushib jasadiga kirgizib qo'yilmaydi. Osmondan uloqtiriladi. Osmondan toshni g'itgandek uloqtiriladi. Alloh taolo bu holatni quyidagi oyatda bayon qildi. Va man yushrik billah fa ka'annama kharra minas sama fa tahtafuhu at-toyr aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Kim Allohga shirk keltirsa, bas u osmondan qulagan u uni biron vahshiy qush o'lja qilib olib ketgan yoki qattiq shamol yiroq joylarga uchirib ketgan kabidir. Uloqtiriladi. U mu'minga ko'rsatilgan hurmat, e'tibor ko'rsatilmaydi. Endi u uchun yangi hayot boshlandi. Ulamolar bu hayotni barzax hayoti deyshadi. Kutishlik yoki ko'chishlik hayoti. Bu shunday bir hayotki, loyiq bo'lgan bandasiga ne'matlardan bir toifasi beriladi. Yana loyiq bo'lgan ba'zi bandalarga, azobga loyiq bandalarga azob beriladi. Inshaalloh keyingi suhbatimiz ruh uning martabalari xususida bo'ladi. Ruh uch xil bo'ladi. Nafsul ammora, nafsul lavvoma, nafsul mutmainna. Nafs deganda, ruh deganda ba'zi ulamolar bu ikkita narsa deyshar ekan, lekin Ibn Taymiya va o'xshagan katta boshqa muhaqqiq olimlarning gapiga ko'ra, nafs ham ruh ham bitta narsa deydi. Malomat go'y nafs, xotirjam nafs, yomonlikka buyuruvchi nafs. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.